بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك وميخبان الله نن اسم بلن başlayman
ألف لام را
ألف لام را
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
Bu hikmet bilen iş kılgıcı. Hemmedin haberdar Allah tarafından nazil bolgan ayetlerinin tüzülüşü puhta. Akide, ehkam, vez ve kısılar tepsili bayan kılıngan kitaptır.
Ellâ te'budû illallah. İnnenî lekum minhu nezîrun ve beşîr.
Etkin ki sizler fakat Allah'a ibadet kılınlar. Şübhisiz ki, mən sizlərgi Allah tərpidin əvətilgən. Kapır bulsanlar sizlərini Allah'ın azabıdın agahlandırgı cümən. İman insanlar Allah'ın savabı bilən sizlərgi xuşxəbər bərgü cümən.
وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير
سلر پروردگارانلاردن مغفرت طلب قلنلار Ondan onunla tövbe kılınlar. Allah sizlerini muayyen müddet kiçe, yani ömrünler ahırlaşıp, ecilinler yetkiçe hayati dünyadan obdan behriman kılıdu. Yakşı iş kılgıçıka kılgan yakşılıkların sevabını berdu. Eğer imandan yüz örsenler, azabı duçar bolusler. Sizlerinin kıyamet gününün çok azabı gelişinlerden ensireymen.
İlâ Allahi marci'ukum ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
Ölgendin ki Allah'ın dergahiga kayıtsılar. Allah her nersige kadırdır.
Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestekfû minh. Elâ hîne yestegşûne fiyâbehum ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. İnnehu alîmun bidâtissudûr.
Rastullah ular, yani kapırlar. Resulullah Kur'an okuatkanda onun yeniden ötkelleri de onundan yoşurmuş üçün yüz öğriydi. Rastullah ular kimler bilen çümkünü valgalları da Allah ularının yoşurun ve aşkarı işlerini bilip durdu. Allah hakikaten dıllardakini bilgücüdür.
Ve mâ min dâ في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
Yeryüzündeki hayvanların hepsine rızık verişini Allah merhamet yüzünün üstüne algan. Allah onların turar cayını ve ölgenlikin kömülgan cayını bilidu. Onların hepsi roşen kitapka, yani levhul mehfuzga yazılgandır.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ
Allah asmanlarını ve zeminini altı günü yarattı. Asman zeminini yaratıştın ilgiri, Allah'ın erşi su üstüdeydi. Sizlerinin kaysanlarının emeli yakış işkelliğini sınaş üçün Allah onlarını yarattı. Ey Muhammed, eğer sen Mekke kufarlarına Sizler ölgendikin çokum tırırsızlar, desen kapırlar çokum eğitidu. Bu sözünü işçik algan Kur'an, fakat roşen sihirdir.
وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَىٰ اُمَّتِمْ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
Әгер біз оларға назыл болудыған азапны чәклік вақыт кечіктірсек, олар чоқым мәсхір қылыш үстіден азап немеш күтішмейді, дейді. Расла оларға Аллахның азап түшкен күнде, олар қачыдыға ер тапалмайды. Олар мәсхір қылған азап оларыны қоршып алады.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ
اگر біз бірер инсанға рахметімізді тетіссақ, яғни неметімізді берсек, андын оны оныңдын тартып алсақ, о чоқым Аллахның рахметіден үмітсізініп кетеді, күфраны немет қылады.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
اگر біз пиқырлык, кеселлик, қаттықчылык қатарлык балаларға мубтила қылғандан кейін, оныңға неметімізді тетіссақ, о чоқым, Мәндің балалар көтіріліп кетті, әмді кәлмейді, деп шәк шөбісіз қошалынып, мәғрулынып кетіді.
Илләлләзіне садару ва амилус салихати уләйке лахум мағфирату ва ажрун кабир.
Пақат балаға ұшырғанда сәуір қылған, неметке олыққанда яқшы ішлерінің қылған кішілер яқшылардыр. Уларның гунахи мәғбірәт қылыныды. Улар ахиретте чоң мукапатқа ерчиді.
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
Ey Muhammed, onların, yani müşriklerinin nimişka onunla bir hazine düşmedi, Яки оның білен білі оны тәстіқлайдыған бірер пәрішті кәлмеді, дәйдіғалықы үшчін саң назыл қылынған вәхейнің бір қысміні еткізгін кәлмейдіғанды, еткіз үштін юркін сықылыдығанды. Сән пәкәт оларыны Аллахның азабыдың ағахландыр ғучсен. Аллах әмін әрсіні тәсәріп қылғучыдыр.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
Улар Құранны Мухаммед өз ижат қылған дейшемді, еткін ке, бұл сөз оңларда расшыл болсаңлар, Аллахтың ғайры чақыралайдығалды ке кішілеріңларыны ярдамге чақырып, пасахат ва балағат жәхеттің Құрандекеге оқшайдыған 10 сөрі ижат қылып пекінлар.
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Әгер олар бұ чақырқынларға аваз қошмыса, біліңлар ки, Құран Аллахның вәхи қылышы білен назыл қылынған. Аллахтың башқа еч илах йоқтыр. Сілер Аллахқы бойсынамсілер.
Мен кәне юридул хаятад дунья ва зинатаха нуваффи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун.
Қылған яхшы әмәлләр білен пәкәт хаяти дуньяны ва оның зибу зиннетіні Яни дөньяның ниметләрен көздәйдегән кешеләргә уларның әмәлләренең аҗрын бу дөньяда тулык беребез. Дөньяда уларның аҗрдан һеч нәрсә кемәйтелмәйди.
Улә أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Bundaq kişilərge ahirətdə dozaqdan başqa nərsi yoxdur. Onlarının qılğan işləri yox çıxırıldı. Qılğan yaxşı əməlləri hesab qılınmaydı.
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ
Pərverdigar tərpidin kelgen roşen delil, yani Qur'an'a asaslanan Adem, yani Muhammed aleyhisselam, Hayati dünyanı közleydiğen kişiler bilen okşaşmı, onunla Allah tarafından gelgen guvahlıq bergüçü, yani Cibril aleyhisselam Kur'an'ı tilavet kılıdı. Kur'an'dan ilgiri Musa'a nazil kılıngan kitap, yani Tevrat, İsrail evladığı itekçi ve rahmet kılıp nazil kılındı. Yani şunda kişiler Kur'an'a hakiki işinidu. Kuffar cemaatlerden kimki Kur'an'ı inkar kılıdıken, onunla vaadi kılıngan cay dozaktır. Kur'an'a şek keltürmegin. O haqiqatan Parvardigarın tarafından nazil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Parvardigari tarafından nazil qilinganligiga ishonmaydi.
Wa man azlamu mimman iftara ala Allohi kadiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha ula الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
Allah'ın şeriki var. Balısı var deyip Allah'a yalganını çaplıgan kişiden mi zalim kişi var mı? Hani şular kıyamet günü perverdigarına doğrulundu. Kuvahçılar bunlar perverdigarı hakkında yalgan sözlügenlerdir deydi. Rastla Allah'ın laneti zalimlerine buludu. Yani Allah zalimlerine rahmetinden yırak kılıdı.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
Onlar kişilerini Allah'ın yoludun, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun eğri buluşunu tüleydi. Onlar ahiretini inkar kılgıçlardır.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
Yani şular zeminde Allah'ın azabından kaçıp kurtulalmaydı. Onlara Allah'tan başka iyi buluduğun yardımcılar mı bulmaydı? Onlar kat mu kat azabı düçar buludu. Onlar hakkını anlaşka ve hakkını görüşke kadir bulalmaydı.
Ulaikellezine khasiru enfusehum ve dalle anhum ma kanu yefterun.
Yani şular özlerge ziyan salgıcılardır. Onlarının uydurup çıkarken butları onlardan özlerini çetke aldı.
La jarama ennehum fil ahiratihumul ehsarun.
Şek yok ki, onlar ahirette en ziyan tartıcılardır.
İnnel lezine amenu ve amilus salihati ve ehbetu ila rabbihim ulaika ashabul cennet hum fiha khalidun
Şübihisiz ki iman itqanlar ve yakşı emellerini kılganlar, perverdigarının huzurda acizlik büldürgenler, enişçular ehli cennettir. Onlar cennette mengü kalguçulardır.
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Kapırlar ve müminlerden ibaret iki pırkı, emağa ve gazqa okşaydı. Yani bir pırkı bolsa, göz gördüğün, kulağı anlaydığın Adem'e okşaydı. Onlarının ahvalı birbirine okşamdı, ibret almamsılar.
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ
Şübihisiz ki biz Nuh'ni kavmige peygamber kılıp evettik. O, men sizlerge hakikaten uçuk agahlandırıq uçumen.
Ella te'budu illallaha inni ehafu aleykum azabe yevmin elim.
Bir Allah'tan başkaga ibadet kılmanlar. Sizlerinin kattık günün azabıga uçuruşunlardan korkumen dedi.
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ
Onun kavminin kapır katıları, bizdençe sen fakat bizge okşaş bir ademsen, bizdençe aramızdaki pes kişiler yengillik bilen sana ageçken, bizdençe sizlerinin bizden hiç kandak artıkçılıklar yok. Belki biz sizlerini yalgancı deb oylaymız dedi.
Qala ya qaumi araaytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun
Nuh etti. Ey kavmim, eytinglarçu, eğer men perverdigarım tarpıdan nazıl bolgan, davetimnin toğırlığını ispatlaydıgan iniq bir delilge asaslansam ve onun rahmetige, yani peygamberlikke sazavar bolgan bolsam, o delil siler üçün mehbi bolsa, siler onu yaman görsenler, onu kubul kılışka silerini mecburlamduk.
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ
Ey kavmim, sizlerge dinni tebliğ kılgalığım için sizlerden pul mal talep kılmayım ben. Bana ecir bir işini fakat Allah öz üstüge algan. Men iman etkan kişilerini yinimden koğulu etmeymen. Çünkü onlar şübhisiz ki perverdigarıga mulaqat buludu. Lekin men sizlerini nadan kavim körümen.
Ve ya kavmi men yansuruni minallahi intarattuhum. Efela tezekkerun.
Ey kavmim, eğer men onlarını koğulu etsem Allah'ın azabıdan beni kim kutkuzalaydı? Oyunup bakmam sizler.
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ
Мен сілерге менде Аллахның хазинлері бар, демеймен. Ғайыпны білімен, демеймен. Мен әлбәтті өзімні пәріште дәпмі итмеймен. Хәмде сілер көзге ұлмайдыған кішілеріні, Аллах оларға яқшылық бәрмейді, демеймен. Аллах оларының ділдердікіні обдан біліду. Болмыса мен чоқым залымлардың болып қалымен.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
Ular, yani Nuh'nun kavmi, ey Nuh, biz bilen münazirleştin, nait köp münazirleştin. Eğer rast sözlü güçlerden bolsan, bizni korkutkan azabını çürüp bakkın, dedi.
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين.
نوح إتي أني يعني عذابني أجر خالصا الله لا تشرليدو. سلر هرگز قيچ قتلالمايسلر.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
Мен сілерге нәсіет қылмақчы болсам, Аллах сілеріні гумрах қылмақчы болса, учағды менің сілері қылған нәсіетімнің сілерге пайдысы болмайды. Аллах сілерінің пәрвердігарыңлардыр. Сілер Аллахның дәргахиға қайтысылар.
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
Яки улар, яни Курайш кафирлери Куранны у, яни Мухаммед алейхиссалам өз иҗат кылды дишемду. Әгәр уны мен иҗат кылган булсам, өз гунаһымга үзем мәсул. Мен силәрнең гунаһыңлардан ада жудамен диген.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
نوحقا مندق وحي قلندي قومندن إلغري سان إيمان إتقاللردن باشقا يعني إيمان إتقشلار بولمايدو ولارنن قلمشلردن قايغورمغن.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyim yasig'in. O'zlarga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagin, ya'ni ularga shafaat qilmagin. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
نوح كيمي ياسدي قومنون چونلاري اونن алдыдан өткенде اونو مسخر قلشتي. نوح ايتتي اگر سیلر بگن بزنی مسخر قلسانلار کلیتکت سیلر غرق قلنغاندا سیلر بزنی مسخر قلغاندک بزمی سیلرن چوکم مسخر قلمز.
فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم.
خار قلغوچی عذاب یعنی توپان بالاسی بلن غرق بولوشنن کمنن استک کلیدغالقنی Daimi azap, yani cehennem azabının kimden üstüne çıkacağını kilitleyecekti bilisler.
Hatta izâ câe emrunâ ve fâretten nûru kul nehmil fîhâ min kullin zevceyn ithneyn. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
Topan balası doğrusudaki buyruğumuz yetip gelgen ve yeryüzünden su itilip çıkan çağda Kiyimiga ayvallardan erkek kişi bulup bir cüptün ilvalgın. Ailandikiler bilen ve iman itkallar bilen kiyimigi çıkkın diduk. Onun bilan faqat ozg'in kishilar iymon etdi.
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
Nuh iman etqan tevallarga etdi. Kemiga chiqinglar. Keminin minishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki, mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين
كيمه ularni ilib tog'dek to'lqinlar ichida yuzib boratdi Nuh kiyimi menişdin burun özdün yiraq tuturgan oğulni Ey oğlum, biz bilen billi kimiği çıkkın, kapırlar bilen billi bolmağın dep toğlu de.
Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minel ma'a. Qala la asimel yevme min emrillahi illa man rahim. Vahale beynehumel mevcu fekâne minel mugraqin.
O, meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman, dedi. Nuh, bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolishidan qutulib qola olmaydi, dedi. Ularning orasini to'lqin ayirvatida u g'arq bo'lib ketdi.
Wa qila ya ard bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'a وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
اي زمن سيوني يتقن اي بلوت تارقغن ديلدي سو سوغلدي اللهنن كابرلارن غرق قلشتن عبارت حكم اجرا قلندي كيمي جودي تغنن استوده توختدي ظالم قوم الله بولسون ديلدي
ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
نوح پروردگارغا دعا قلب پروردگارم اغلم منن آئلمدگلردن ایدی سن منع اولارنن نجات تپشن وعد قلغان ایدن سنن وعدن البته اختر سن حقیقتن ان توغرو حکم قلغوچ سن دیدی
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
الله إتي أي نوح او من إجاد تبشني وعد قلغان آيلاندك لردن أمس Onun əməli yamandır. Sən iniq bilməyən nərsəni məndən sorumıqın. Mən sənin cahillərdən bolmasıqını nəsiyyət qılımən.
Qalə Rabbi inni əudu bikə ən əsələkə mə leysə li bihi ilm. Və illə təğfirli və tərhamni əkum minəl xasirin.
Nuh etdi. Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar men mag'firat qilmasang, ziyon tortquvchilardan bo'laman.
Qila ya Nuh bihi bi salamin minna va barakatin alayka va ala ummin mimman ma'ak va ummun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim
etildi yani Allah etti ey Nuh sana sen bilen kimini billi bolganlarının bir kısım evladığa biz tarafından nazil bolgan amallık ve bereketler bilen kimidin çüşkin ularının yani bir kısım evladını hayati dünyadan behriman kılımız andın ular bizden kattık azabımızı duçar boludu
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
Ey Muhammed, hani şu kıssa gaybke ait haberlerdindir. Sana onu vehiy kıldık. Sen ve senin kavmin bunundan ilgiri onu bilmeydinler. Sevr kılgın, şübihisiz ki yakşı akıbet takvadarlarına mensuptur.
Ve ilâ adin ehvâhum hûdâ. Qâle ya kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruhû in entum illâ muhterûn.
At kavmige onlarının qeyrindişi hudna evettuk, hud itti. Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınlar. Sizlerge Allah'tan başka mebud berhak yoktur. Sizler Allah'tan gayriye çokunuş bilen, fakat Allah'a yalganlı tokuğucular sizler.
Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani. Efela te'akilûn.
Ey kavmim, ben tebliğ için sizlerden ecir sormayman. Bana ecir verişini fakat beni yaratkan Allah üstüge algan. Sizler düşenmemsizler.
Ve ya kavmi isteğfirû rabbekum thumme tûbû ileyhi yursilis semâe aleykum midrâra. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجَرِمِينَ
Ey kavmim, perverdigarınlardan mağfiret tilanlar, ondan onunla tövbe kılınlar. Sizlerge o köp yığın yağdırıp berdi. Sizlerge tekhimi kuş kuvvet berdi. Sizler günahkı çömgen halda, minin davetimden yüz örmanlar.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
Ular etti. Ey Hud, sen bizge özanın rastıklığını körsütülgan heşkandak roşen delil keltürmüdün. Senin sözün bilen biz ilahlarımızı taşlı etmeyimiz ve senin peygamberlikini işenmeyimiz.
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
Biz fakat seni bazı ilahlarımız saran kıp koyuptu deyimiz. Hud etti. Ben hakikaten Allah'ını guvah kılımen. Sizler mi guvah bulunlar ki, ben sizlerinin Allah'ını koyup şehrik keltürgen butlarınlardan ada cüdamen. Hem onlar bana suikast kılınlar, bana mühlet vermenler.
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
شبهيسيز كي منون پروردگارم Ve sizlerden perverdigarınlar bolgan Allah'a ben tevekkül kıldım. Allah'ın başkurşudu bolmağın bir mi mahluk yoktur. Perverdigarım hakikaten doğru yoldudur. Yani adil bulup hiç kişiye kılçı zulüm kılmaydı.
فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ
Eğer sizler Менің дәвітімні құбыл қылыштың үз өрсаңлар, үз өргініңларының маңы зейіні ек. Сілерге мән пәрвердігарымның әлтілікін еткіздім. Пайғамбарының вәзіпісі пәкәт тәбліқ қылыштыр. Пәрвердігарым сілеріне Аллах қылып, орныңларға башқы бір қавымны келтірді. Шерік келтіріш білен Аллахқа қылшы зиян еткізелмейсілер. Пәрвердігарым хақиқаттан әр бір нәрсіні күзтіп тұрғычыдыр.
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ.
بزنن عذابلاش بويرقمز كلجندا هودني و اونون بلن بلا بولغان مؤمنلرني مرحمت قلب قطقزدوق. اولارني قاتق عذابتن خلاص قلدوق.
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
أن شو عاد قومي پروردگارنىڭ مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلدى. ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئاسىيلىق قىلدى. ھەر بىر ئۇچىغا چىققان تەرسا شەپقەتسىز، يەنى ھەق قارشىلىق قىلىپ جېدەللەشكۈچىنىڭ بۇيرۇقىغا ئەگەشتى.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودَ.
Onlarga bu dünyada lanet kılındı. Kıyamet günü mü onlarga lanet kılınıdı. Bilinler ki, Ad kavmi hakikaten perverdigarını inkar kıldı. Hud kavmi bolgan ad halak bolsun.
Ve ila Thamud akhahum saliha. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayruh. Huwa enşa'akum min al-ardı ve istağmarakum fiha fastağfiruhu thumma tubu ilayh. İnne Rabbi qaribun mujib.
Samudqa onların qeyrinişi Salihni peygamber qılıb əvətdiq. O itdi: Ey qavmim, Allahqa ibadət qılınlar. Sizlərge Allahdan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. O sizlərini zimindin, yəni tüpraqdın yaratdı. Sizlərini zimində turğuzdi. Allahdan məğfirət tilanlar. Ondan onunqa təvbə qılınlar. Pərvərdigarım həqiqətən yıqındır. Duanı icabət qılğucudur.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا
Ular, ey Salih, bunundan burun sen aramızda ümit kılıngan kişiydin. Yani bu sözle yetişindin burun, aramızda çoğun adam bulup kılışını ümit kılattık. Bizni atı boğularımız ibadet kılıp gelgen butlarga, ibadet kılıştın dostum sen, şeyh şöbüsüz ki, hakikaten biz sen davet kılgan işe zor gumandımız, deyişti.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
Salih itti. Ey qavmim, eytinglarchu, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan iniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarlikka sazovar bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zingizlarga ayishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qila olmaysizlar.
وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.
أي قَوْمٍ Bu Allah bevasit yaratqan çüştüge sizlərgi minin möcüzəmdir. Onu Allah'nın zımını qoyutunlar. İhtiyari otlusun. Onunga ziyan zahmet yetküzmanlar. Bolmusa sizlerini pat kilidigan azap Allah kıldı.
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَافَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
Onlar kişi tövgünü boğuzuldu, salih itti. Öyonlarda hayatlıktan üç gün behriman boluvilanlar. Bu vədi yalgan emez.
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ
Bizden azap kılıç emrimiz gelgen de salihni ve onun bilen bile iman etkallarını rahmetimiz bilen şu günün şermendiçiliğinden kutkuzduk. Perverdigarın hakikaten küçüktür, galiptir.
وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
Zalimlerga katlık avaz yüzlendi de, ular öylerde oltırgan pit kitip kaldı.
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ
Goya onlar öylerde turmagandek, yani onlarının turgan cayları adımzat terpidin avat kılınmagandek bolup kaldı. Bilanlar ki Semud perverdigarını inkar kıldı. Semud Allah bolsun.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
Şübihisiz ki bizden elçilerimiz, yani perişliler İbrahim'e hoş haber edip geldi. Ular sana amallık dileyimiz, dedi. İbrahim, sizlerge amallık dileymen, dedi. O uzak kalmayı bir mozayını kavap kılıp edip geldi.
فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ
Onlarının, yani perişlerinin onunla kol uzatmaya vatkallığını görüp, onlarını hoş görmedi. Onlardan korkunu his kıldı. Onlar, korkmayın, biz Rabbinin perişleri, tamah yemeğimiz, biz hakikaten Lut'un kavmini Allah kılıç için evetildik, dedi.
Ve emra'atuhu qa'imetun fadahikat febeşşarnaha bi ishaq. Febeşşarnaha bi ishaq ve min verai ishaq ya'kub.
Onun ayalı, yani Sare bir tarafta durup, Lut kavminin Allah buluduğallıkının hoşallanıp küldü. Biz onunla, yani Sare'ye, İshak atlık balısı buluduğallıkı bilen ve İshak'tın kin kilidigan Yaqub atlık nevrisi buluduğallıkı bilen hoş haber verdik.
قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
O, yani Sare, viyey, men bir momay tursam, erim bir bovay tursa tuğam demen, bu hakikaten kızı kışku, dedi.
Qalu ete'cebine min emrillahi rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. İnnehu hamidun mecid.
Ular, Allah'ın emrinin yani kudretinin eceplenemsen, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlerinin ailelerine, yani İbrahim'in ailesindekilerine nazil olsun. Allah hakikaten medihileşki layıktır, uluğulaşki layıktır, dedi.
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا ف۪ي قَوْمِ لُوطٍ
İbrahim'den korkunuş yok algan hem de hoş haber onunla yetken çağda o biz bilen Lut'un kavmi doğrusu da münazirleşke kirişti.
İnne İbrahim'e le halimun evvâhum munîbe
İbrahim bolsa haqiqatan ko'ngli ko'ksikan, ko'p oh chekuchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguchi zotdir.
Ya İbrahim, a'rid an hada, innehu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayru mardud.
Parishtalar etdi: "Ey İbrahim, buni, ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki, Parvardigoringning ularni aloq qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ili bo'lmaydigan azob tushdi."
Walamma ja'at rusuluna bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib.
Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lotning yiniq kelgan chaqda Lot o'z qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yurak siqildi va bu bir dishvor kundir dedi.
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
Lotning qavmi uning qishiga aldirib kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qilatdi, ya'ni livatat qilatdi. Lot etdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga ang paktur. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallasi joyida odam yo'qmi?"
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
Ular lutqa etdi. Qizlaringa hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni ham obdan bilasan.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
Lut etdi. Qashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch quvvatim bo'lsa edi yoki iltijo qiladigan kuchlik jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarb bergan bo'lardim.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
Ular yani perişler ey Lut, şübhisiz ki biz Parvardigarının elçileridirmiz. Ular hergiz mi sana ziyan yetkizelmeydi. Ailendikilerini ilip keçinin ahırda ularının içinden çıkıp ketkin. Ayalından başka sizlerden hiç kişi arkası karımısın. O yani ayalın ular bilen birge Allah bulgucudur. Şübhisiz ki ularga azap çüşüdüğün çağ tan vaktidir. Tan yakın emes mu? Dedi.
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ.
Bizden cezalaş emrimiz düşkende ularının yurtlarını astın üstün kılıvettik, yani kömtürvettik. O yurtlarga biz üst üstlab sapal taşlarını yağdırdık.
Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id.
O sapal taşlarga Parvardigarının dargahida belgi silingan idi. O yurtlar zalimlar, yani Quraysh kafirlerden yiraq emas.
Wa ila madyana akhahum shu'ayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
Мәддиян әһлиге уларның қирындышы Шуайбны пайғамбар қылып әвәттік. О итте: "Эй қаумым, Аллаһқа ибадат қылыңлар. Сіздерге Аллаһтан башқа еш мәбут бәрхақ жоқтур. Өлчемдә вә таразы кем бермәңләр. Мен сіздерне хақиқатан бай хисаплаймын. Мен хақиқатан сіздернең һәммәне қоршап тургучы күн, ягъни қиямат күнінің азабыгы дучар болышыңлардан қорқумен."
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
Эй қаумым, сілер өлчемні тоғыры өлчеңлар, таразыны тоғыры тартыңлар, кішілерге нәрсілеріні кем бәрмәңлар, яр юзіде бұзғыншылық қылып пітні пасат теріманлар.
بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
الله سلر قالدرغان حلال رزق سلر يقان حرامдан яхшыдыр Әгәр сләр мөмин булсаңлар мен сләргә муафизатчы эмасмен
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
Улар, эй Шуайб, сенің намызың, яғни сенің дейнің, сені аты бауылырмыз ибадет қылып келуатқан нәрсілеріні, яғни бұтларыны бізді таштат құзышқа, яғни малларымызды халығанча тәсәріп қылышымызды тәрік әткізішкі бұйырымды, сән тазымы көңілі көксікен, тазымы тоғыр ел тапқан адам сәнді, деді.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
Шуайб итте, эй қаумым, эйтіп пиғыңларчу, пәрвердігарым маңа рушен пакет, яғни пайғамбарлик, вә кәңташа алал рызық ата қылған турса, мен шундах неметлеріні ата қылған пәрвердігарымның әміріге хылаптық қыламдым, Сілерге қылыш мәні қылынған нәрсіні, мән өзімі қылышыны қалымаймын. Мән пәкәт сілеріні қолымдың келесіше түзесіні қалаймын. Мән пәкәт Аллахның ярдым болғандыла муапқиет қазына алаймын. Әмі іште Аллахқы тайнымен, вә оныңғы юзілінімен.
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ
إيه قومم Сілерінің маң қарш тұрғалықыңлар сілерінің Нұхның қәуімі, яке Отның қәуімі, вә яке Салықның қәуімі дүчар болған азапқы дүчар қылмысын. Лут қәуімінің диары сілерінің жайыңлардың ирақ әмес.
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
Пәрвердігі арыңлардың мәғбірі тәлеп қылыңлар. Ondan onunla tövbe kılınlar. Minin perverdigarım tövbe kılgıçlarga hakikaten merhametliktir. Onlarını dost tutkucudur.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
Ular ey Şuayb, biz senin itkallarının nurgununu düşenmeyimiz. Biz elbette seni aramızda küçsüz adam dep karayımız. Senin kavim kıyırındaşların bolmağandı idi. Biz seni çokum taş kese kılıp öltürettik. Sen bizge ertuvarlık emezsen dedi.
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
شعيب اتدي اي قومم منين قوم قيرنداشترم سلرگه الله تدما اتوارلق مو Sizler Allah'ını arkanlarına çörüvettinler. Yani Allah'a itaat kılmadınlar ve Allah'ını uluğlamadınlar. Perverdigarım sizlerinin kılmışınlardan elbette toluk haberdardır.
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ.
Ey kavmim, sizler öz yolunlar boyunca hareket kılınlar. Ben mi elbette öz yolum boyunca hareket kılay. Uzak kalmay kimden resva kılgıcı azabı duçar buludukallıkı ve kimden yalgan çikelligini bilisler. İşinlerinin akıbetini kütünler. Şübihisiz ki ben müsliler bilen birlik kütümen.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ.
Bizden onlarına Allah kılıç permanımız düşken çağda Şüeyb'ni ve onun bilen birli iman etkallarını merhamet kılıp kutuldurduk. Özlerge zulüm kılgallarga kattık avazdın peyda bolgan zilzili yüzlendi. Onlar öz öylerde oltırgan peti kitip kaldı.
كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودِ.
Goya onlar öylerde turmugandek, yani yaşamugandek bolup kaldı. Medyen ahalisi Huddi Semud kavmi alak bulgandek alak bolsun.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
Biz Musa'ni hakikaten ayetlerimiz, yani Allah'tan nazil bulgan dini ahkamlar ve roşen deliller, yani mucizeler bilen Firavun'ga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Onlar Firavun'un buyruğuna boysundu. Firavun'un buyruğu doğru emes idi.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
Firavun kıyamet günü başlamçılık bilen öz kavmini dozakı başlap kırdı. Ucay nimidige yamancay.
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
Ular bu dünyada mı, kıyamet günüde mi lanet kuçuraydı? Ularga berilgen ikili dünya lanet kuçuraştın ibaret. Bu soğuğa nimidige yaman?
ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
Mani bular ahalisini biz ala kılgan yurtlarının haberleridir. Onu sana vahiy kılış arkalık bayan kılımız. O yurtlardan izi qalganlar mı bar? Yani ahalısı alak kılınıp, yurtlarının oğrunu kaldırılganlar mı bar? İzi kalmağanlar mı bar? Yani ahalısı bilen koşup örüvitilgen ziraattek veyran kılınganlar mı bar?
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ
Biz onlara zulüm kılmadık. Lakin onlar özlerine özleri zulüm kıldı. Perverdigarının onlarını Allah kılıç permanı kelgende, onlarının Allah'ını koyup ibadet kılgan mebutları hiç dersiz eskatmadı. Onlarga fakat ziyan saldı.
وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
Perverdigarın zalim yurtlar ahalisini alak kılsa, eni şundak alak kılıdu. Allah'ın azabı hakikaten tolumu kattıktır.
İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
Ahiret azabının korkuduğun Adem bu kıssadın. Elbette ibret alıdı. Hani şu gün bütün halayık hesap veriş için yığılıdığan kündür. Hani şu gün hemme hazır buluduğan kündür.
وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
Onu, yani kıyamet gününü biz muayyen müddetçe tahir kılımız.
يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
Kıyamet günü bolganda, herkandak Adem fakat Allah'tın icazet bolgandıla sözleydi. Onlarının bazıları bedbeht boludu, bazıları saadetmen boludu.
فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
Bedbehtlerine gelsek, onlar dozak kırdı. Ular dozakta işek anrağandek toğlap, nalı periyat çekidu.
Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'e rabbuk. İnne rabbeke fe'alun lima yurid.
Dozaknın asman zemini yok almayla tursa, ular dozakta perverdigarın halıgan zamanıca devamlı turuverdu. Perverdigarın elbette halıgınını kılgıcıdır.
وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُولٌ
Saadetmenlerge kelsek, onlar cennet kıkırdı. Cennetin asman zemini yok almayla tursa, onlar cennette perverdigarın halıgan zamanıca devamlı turuverdi. Bu onlarga kılıngan üzülüp kalmaydıgan inamdır.
فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا اُلَا مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ
Onlar, yani müşriklerinin butlarga çokunuşunun gümrahlık ikenlikinin şeklenme. Onlar fakat özlerinin biz sana kıssını bayan kılgan atı boğulurga okşaşta çokunudu. Biz onlarının azaptın tigişlik nesivisini çokum kime etmeyi verimiz.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ
Şübihisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat'ını berdik. Onun doğrusu da ıhtılap kılındı. Yani onun kavmi bu kitap üstü de ıhtılap kılıştı. Perverdigarının aldığını çıkargan, onlarını cezalaştığını kıyamet ki kaldırış hakkıdaki hükmü bulmasaydı, onlarının arası da muşu dünyadılar yakşıga yakşıca, yamanga yamanca çokum hüküm çıkarlattı. Onlar onundan yani Kur'an'dan zor gumandıdır.
وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Perverdigarın her bir Adem'ge onun kılgan emellerinin mukafatını toluk verirdi. Allah elbette onların emellerinin toluk haberdardır.
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Ey Muhammed! Allah seni buyurgandak doğru yolda bolgun. Sana iman etkallarımı doğru yolda bolsun. Ben iyi kılıngan işlerini kılıp Allah'ın çeklerden çıkıp gitmenler. Şübihisiz ki Allah kılmışınlarını bilip durgucudur.
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
Zalimlerine mail bulmanlar. Mail bulsanlar dozak azabıga kalırsınlar. Sizlerge Allah'tan başka dozaktan kutuldurduğun hiç yardımcı yoktur. Andinkin hiç yardımcı erişelmezler.
وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
Kündüzün iki tarafı da, yani ettigende ve keşkurun vakları da ve keçinin destepki vakları da namaz ötügin. Şübihisiz ki, yakşı işler arkalık yaman işler yuyuludu. Bu çüyen güçler üçün vez nesiyettir.
وَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
Ey Muhammed! Müşriklerden yetken erziyetlerge sevir kılgın. Allah hakikaten yakşı iş kılgıçlarının acırını bikar kılvetmeydu.
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجَرِمِينَ
Sizlerden burun ötken ümmetlerinin arası da, nemişki yamanlarını yeryüzü de buzukçılık kılıçtın tosuduğun akıl ilgileri bulmadı. Ular arsının buzukçılıkını tosup, bizden nicatlıkımızga erişken azgını kişiler bunundan müstesna. Özlerge zulüm kılıkçılar eyiş işaretlik durmuşunu koğuluşudu. Ular günahkar ademlerdir.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
Perverdigarın ahalısı yakşı bulgan yurtlarını zulüm silip alak kılmaydı.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
اگر پروردگارın خالصاydı, bütün ademlerini elbette bir ümmet, yani bir dinli kılattı. Onlar din doğrusu da devamlı ıhtılap kılışkıçılardır. Fakat پروردگارının rahmetine erişkenler bunundan müstesna. Allah onlarını şunun için, yani ıhtılap için yarattı. Perverdigarının, ''Men çokum bütün cinler ve insanlar bilen dozakını toşkuzmen'' diyen sözü inik belgelendi.
وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
Көңіліңді хатыржам қылыш үшін саңа пайғамбарларының қыссыларын баян қылып береміз. Бұл қыссылар ақиқатны, мөмінлер үшін вәз нәсіхат ибреттерін өз ішіне алған.
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
İman etmeydiganlarga aytqinki, sizler öz yolunlar boyunca hareket kılınlar. Biz mi öz yolumuz boyunca hareket kılaylı?
وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ
Sizler işlerinlerinin akıbetini kütünler. Biz mi elbette şunu kütümüz?
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Osmanlardaki ve zimindeki gaybni biliş fakat Allah'a kastur. Hemme iş Allah'a kaytırıldı. Allah'a ibadet kılgın ve Allah'a tevekkül kılgın. Yani hemme işini Allah'a tapşırgın. Perverdigarın kılıvatkan işlerinlerden...